Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, розпочинаємо нашу програму, так як завжди, з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, самий початок цього Євангелія. Отже, сьогодні будемо слухати уривок от цього Євангелія від Матея, перший розділ, вірші з 1 до 16. Отже, перші 16 віршів Євангелія від Матея. Перший розділ, вірші 1-16. Шукайте, будь ласка. Ну і, власне, будемо читати цей початок Євангелія, тому що, врешті, будемо читати початок історії нашого спасіння. Сьогодні Римо-католицька церква, церква західного обряду, має свято, свято під назвою Різдво Пресвятої Богородиці. Отже, про це свято також ми сьогодні в час коментаря Євангелія поговоримо. Ну, а всіх наших слухачів, вас, дорогі друзі, теж дозвольте привітати із цим святом, тому що, врешті, ми на Радіо Марія, ну, в особливий спосіб, більше або менше урочисто, завжди святкуємо ці Маріїні свята, і сьогоднішнє свято Різдво Богородиці, свято, не знаю, непорочного зачаття, свято Успіння, свято Благовіщення. Отже, маємо достатньо багато свят в літургійному календарі церкви, які пов'язані з ім'ям Пресвятої Богородиці, з ім'ям тієї, яка, врешті, від імені цілого людства на заклик Божий відповіла так: «Ось я, слугиня Господня, хай станеться мені за твоєю волею». Отже, дорогі друзі, тому вітаю вас із святом, святом Різдва, святом Дня Народження Діви Марії. Про це сьогодні, думаю, в нашому ефірі багато ми будемо говорити. Отже, Євангелія про цю подію ми почуємо пізніше. А давайте також нагадаю, що сьогодні 8 вересня за східним календарем ми маємо спомин мучеників Адріана і мучениці Наталії. Це початок 4 століття після Ісуса Христа. Отже, це що стосується нашого літургійного календаря. Зараз ми переходимо до Євангелія, до Слова Божого, після коментаря музична пауза, а вже після музичної паузи також, якщо будуть дзвіночки, теж зможу їх прийняти. І також маємо деякі новини на сьогоднішній день. Отже, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда породив Фареса, Зару від Тамари, Фарес породив Езроама, Езром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Насона, Насон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Овида від Рути, Овид породив Єсея, Єсей породив царя Давида, а Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Узію, Узія породив Йоатама, Йоатам породив Ахава, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Ехонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла, Салатиїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Еліазара, Еліазар породив Маттана, Маттан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати, Марія, була призначена за дружину Йосифові, перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні і народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає «з нами Бог». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось достатньо такий довгий уривок Євангелія, саме початок Євангелія від Матея. Читали сьогодні родовід Ісуса Христа. І ви знаєте, одразу, ну теж, коли почав читати зараз в ефірі цей родовід Ісуса Христа, хто кого породив, Єсей породив Давида, Давид породив Соломона, Соломон породив вже наступного і так далі. Ви знаєте, одразу пригадав, ну, я думаю, наші старші слухачі пам'ятають такий ще фільм радянських часів, який показує громадянську війну в тодішній Російській імперії, в Радянському Союзі. І, власне, фільм, здається, називається «Корона Російської імперії». Ну, певні такі пригоди революціонерів, які пов'язані з цими скарбами Романових російських царів. І, власне, там є такий певний момент, коли вже не пам'ятаю хто, але один із героїв цього фільму мав тягнути час. От десь це відбувалося хіба в музеї. І для того, щоб тягнути час, він пояснює туристам, або хто там були в цьому музеї, родовід Ісуса Христа. І починає от перераховувати, хто кого породив. І пам'ятаю, ну, режисери фільму показали це, ну, в такому досить комічному вигляді, що все так нудно, все так нецікаво, ці дивні для нашого вуха єврейські імена, незрозумілі епізоди. І, власне, ну, теж це була в певному сенсі також така антицерковна, антирелігійна, антихристиянська пропаганда. Але ми, дорогі друзі, от врешті ми слухаємо цей родовід Ісуса Христа, ну, зовсім в іншому сенсі, тому що от ми вдивляємося всі імена, згадуємо ті історії, які пов'язані, ну, з тим самим Давидом, з тим самим Єсеєм, з тим самим Соломоном. І, власне, все це промовляє в наше серця. Тому теж, от, якщо хто сьогодні з вас от так слухав і плутався в цих іменах, то, ну, хіба це така певна нагода, ну, перегортати сторінки Святого Писання, щоб знову відновити в собі. А якщо хто зовсім, ну, цього не знає, ну, що ж, варто братися до того, щоб взяти в руки Святе Писання і вивчати його. Хтось із святих, навіть не хтось, а пам'ятаю, зараз це святий Єронім, великий святий вчитель церкви, власне, він так казав, що незнання Святого Писання – це є незнання самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому вчимо Писання, читаємо, розважаємо, і пізнаємо Ісуса Христа. От, власне, до речі, сьогодні ми згадуємо, маємо свято Різдво Богородиці. Знаєте, от думаю, що всі пам'ятають цей момент з Євангелія від Луки, момент благовіщення, коли архангел Гавриїл приходить до Діви Марії, до Назарету, і благовістить їй цю добру новину, що ти маєш стати матір'ю Спасителя світу, матір'ю Ісуса Христа. І от, власне, традиція церкви навіть відповідає на питання, а що в цей момент робила Пресвята Богородиця, коли ангел прийшов до неї. Вона вивчала Святе Писання, читала уривок пророка Ісаї, от який сьогодні ми чули в кінці Євангелія, пророк Ісаї, який написав: «Ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його ім'ям Еммануїл, що означає «з нами Бог». Бог». От, власне, традиція церкви говорить, що от Марія в цей момент, перепрошую, якраз таки розважала над цим уривком Євангелія. Отже, Христос народжується там, де наше серця є відкритими для Нього. Добре, дорогі друзі, давайте трішки про сьогоднішнє свято, про Різдво Богородиці. Отже, що ми знаємо про це? Ну, що ж, давайте перше питання. Де народилася Діва Марія? Народжується Діва Марія в Єрусалимі, святе місто. Народжується Діва Марія в родині святих Йоакима та Анни. Відповідно, це були дідусь і бабуся Ісуса Христа. Проживали Йоаким та Анна от біля овечої брами в Єрусалимі. До сьогоднішнього дня, от, власне, там знаходиться французька церква, тобто Римо-католицька, яка побудована на місці, де колись стояв цей будинок Йоакима та Анни. І навіть можна, якщо хто приїжджає до Єрусалиму, можна увійти до цього будинку для того, щоб побути в тому місці, де народилася Богородиця, для того, щоб там молитися. Власне, коли народжується Пресвята Богородиця? Ви знаєте, вчора, власне, зараз маю на увазі рік, от, власне, відповідно, будемо знати, в скільки років Діва Марія народжує Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, різна інформація, різні думки різних святих отців церкви, які займалися цим питанням. Ну, наприклад, вчора знайшов, наприклад, таку інформацію, що народжується в 19-му році до народження Ісуса Христа. Інша інформація говорить про інший вік. Отже, достеменно ми цього не знаємо. Єдине, що знаємо, що коли Діва Марія вже, коли вона виросла, народжує Ісуса Христа, ну, зовсім в такому молодому віці. Ну, врешті так, як це було достатньо прийнято в тогочасному Ізраїлі. Добре, дорогі друзі, який день? От рік ми не знаємо, коли народилася Богородиця достеменно. Можуть бути різні думки, в який день народжується Богородиця. Ну, відповідно, церква святкує 8 вересня. Сьогодні маємо 8 вересня. Натомість Східна церква, так як завжди, от має інший календар, юліанський, який завжди запізнюється на 2 тижні, отже, відповідно, свято Різдва Богородиці буде мати за 2 тижні. І дивіться, ну, насправді ми не знаємо, чи насправді Марія народжується 8 вересня. Хоча, ну, теж літургійний календар от теж прив'язаний до цього свята, тому що, наприклад, дивіться, от 8 грудня ми маємо свято непорочного зачаття Діви Марії. Про це ще більше скажу. І рівно за 9 місяців, от на початку є зачаття Діви Марії, а за 9 місяців є її народження. До речі, теж, от, власне, думаю, завжди, коли на Радіо Марія говоримо про непорочне зачаття Богородиці, то варто пам'ятати, що пояснювати, що означає це свято, бо, ну, люди цього світу, ну, не завжди правильно це розуміють, сенс цього свята. Сенс непорочного зачаття означає, що Марія не мала на собі жодного гріха. тільки це. От сатана не мав місця в ній, не була прив'язана до гріха. Отже, 8 грудня – непорочне зачаття, натомість 8 вересня – Різдво Богородиці. Ну і, до речі, це одразу така відповідь, чому церква, ну, наприклад, ніколи не погоджується з тим, що можна робити аборти, тобто вбивати ненароджених дітей. Тому що життя людини не розпочинається в день, коли от вона безпосередньо народжується в цей світ, от день, який записаний в нашому паспорті, а життя людини розпочинається на 9 місяців раніше. І, власне, вже тоді, коли ці клітини зустрічаються між собою, то вже це, ну, якщо, можливо, не сформована, але вже така людина, яку, життя якої є священним. Тобто є заповідь, яку ми добре знаємо, заповідь «Не вбивай». Перепрошую, дорогі друзі, тут одразу мені тут висилають мені повідомлення на телефон, і, ну, власне, думав, що щось трапилося, але все добре. Добре, дорогі друзі, що ж, власне, ще до дня народження Діви Марії. Офіційно, от ми в церкві маємо свято 8 вересня, але, наприклад, візіонери з Меджугор'я, ці об'явлення Богородиці, які до сьогоднішнього дня тривають, одного разу запитали у Богородиці, а коли ти народилася, коли в тебе день народження? І Діва Марія, власне, назвала іншу дату, не 8 вересня, але 5 серпня. Отже, ну, практично на місяць раніше. І, до речі, от, власне, з того часу в Меджугор'ї, ну, от в ці дні, от 5 серпня, відбувається такий великий фестиваль для молоді, який так і називається «Младі фест», от хорватською мовою «Младі» – це «молоді». І що ж, хоча сама Діва Марія, ну, так, в цих об'явленнях не заперечує, щоб ми літургійно святкували це свято саме 8 вересня. Отже, дорогі друзі, це є щодо безпосереднього дня народження Богородиці. Далі, як відбувається народження Пресвятої Діви Марії? Знаєте, в Євангеліях ми про це, ну, нічого не читаємо, навіть от зараз, коли я читав Євангелія, то врешті читали Євангелія про народження Ісуса Христа, але не про народження Діви Марії. Хоча це не тільки тому, що, ну, в Євангеліях не описано народження Богородиці, але це також тому, що Богородиця завжди є та, яка показує не себе, а показує Ісуса Христа. Ну, от навіть зверніть увагу, от якщо ви будете дивитися різноманітні ікони Богородиці, то теж будете бачити, що Діва Марія насамперед показує свого сина, показує Ісуса Христа, що він є найважливіший, а що він має бути в центрі, а не вона. А часом нам, як католикам, закидають, особливо протестанти, що ми Марію робимо нашим Богом. Ну, трішки це така певна інсинуація, неправда. Ми, як католики, не вважаємо, що Марія є Богом, богинею і так далі. Але Марія має своє значення, вона є нашою матір'ю, яка за нас заступається. Вона є звичайна єврейська дівчина, яка від імені цілого людства відповіла так на цей Божий заклик. І навіть, ви знаєте, ну, мені дуже подобається цей образ. От якщо Христа ми називаємо сонцем, то Марія є місяцем. Знаємо, що місяць сам по собі не світить, не має в собі цього світла, але відбиває ці промені сонця. Так само Марія і Ісус. Вона відбиває цю славу Ісуса Христа. Добре, щодо народження. Читаємо про народження Богородиці в апокріфах. Апокріфи – це є, ну, не канонічне Євангеліє, скажімо так. Євангеліє, описи життя Ісуса або Марії, або святих Першої Церкви, які не увійшли до святого, до канону Святого Письма. Тобто церквою не вважаються богонатхненними, не вважаються такими, які були ну, безпосередньо продиктовані Святим Духом. І, власне, тому ми їх можемо читати, але ну, не обов'язково це ну, приймати як ну, слово, яке от, безпосередньо Бог звертає. Але, тим не менше, церква от, власне, читає ці апокрифи. І що ми читаємо там про народження Діви Марії? Як це відбулося? Апокрифи розповідають, що батьками Пресвятої Богородиці були Йоаким та Анна, які, як і багато подружжя в Святому Писанні, страждали від того, що були неплідними. Маємо багато таких подруж: Авраам і Сара, Ісаак і Ревека, далі також батьки Йоанна Хрестителя, священник Захарія і також Єлизавета, свята Єлизавета. Отже, так само Йоаким та Анна мали проблему, не мали дітей і вже врешті дожили до такої глибокої, достатньо поважного такого віку. І цей Йоаким також був зі священницького роду. До речі, ну це є дуже важливо. От є достатньо багато досліджень, з якого роду походив Ісус Христос. Тому що ну, це було важливо. Тому що, власне, якщо він походить із священницького роду, от відповідно, через Діву Марію, то, відповідно, він також є священником. Священство в Ізраїлі передавалося по крові. Не так, як зараз. От хлопець іде до семінарії, вчиться, і в незалежності, хто він, якого роду, якої родини, він може бути священником. В Ізраїлі воно передавалося від батька до сина, і від сина до далі вже до онука. Отже, через Діву Марію Христос походив зі священницького роду. Хоча теж є дослідження, які говорять, що також і через Анну, здається, через свою бабусю Христос також там мав і покоління царя Давида. Отже, також через Діву Марію. Хоча, ну, теж, дорогі друзі, щоб не входити в ці описи, от те, що ми зараз в Євангелії читали, от цей родовід Ісуса Христа, відповідно, через Йосифа. І тут дуже чітко ми читаємо, що Христос походив з роду царя Давида. Отже, в будь-якому випадку Христос має, ну, і таке священницьке право, і він є священником, врешті священник, який приносить себе в жертву на Христі, таку досконалу жертву. І також Христос є сином царя Давида. А в Ізраїлі бути сином царя Давида означало мати право на царський трон. І насправді Христос є царем, але, можливо, ну, трішки іншим царем, ніж це очікував Ізраїль. Христос є цар Всесвіту, цар, який панує зі свого Христа. Отже, щодо батьків Пресвятої Діви Марії, Йоакима та Анни, вони не мали дітей. Відомо, що вони займалися, ну, власне, проживали біля овечої брами, так як я вже сказав, і там біля овечої брами завжди, от, власне, вибиралися ці вівці, які пізніше приносилися в жертву в Єрусалимському храмі. І відповідно, родина Йоакима та Анни також займалися от цими вівцями і так далі. І одного разу розповідається, власне, це, здається, було зараз не буду плутатися, на єврейське свято, або Йом-Кіпур, або Рош-Гашана, от, власне, це осіннє свято, цей Йоаким прийшов до храму і теж намагався принести от жертву, так, як це робить священник. І його не було допущено, тому що йому було іншим священникам сказано, що ти не маєш права загалом тут приходити, тому що ти безплідний, тому що ти не маєш потомства. І це означає, що ну, Бог тебе прокляв, що ти маєш якісь певні гріхи перед Богом. І знаєте, цей Йоаким, ну, був, ну, буквально вбитий цими словами. Насправді його це зранило, таке звинувачення, тому що, ну, напевно, була людина дуже добра, людина побожна, людина повна любові до Бога. І цей Йоаким іде в юдейську пустелю, там знаходиться в молитві в одній із печер. До речі, є дослідження, що він пішов, власне, до Єсеїв. Це тогочасна така певна секта, яка, ну, була повна таких месіанських очікувань. І він там молиться, але одночасно його дружина Анна молиться в Єрусалимі. І їм одночасно в певний момент об'являється ангел, який говорить про народження дитини. І тоді цей Йоаким, сповнений радості, біжить, іде до Єрусалиму, щоб повідомити цю новину своїй дружині Анні. Вона натомість вибігає на зустріч йому. І відбувається їхня зустріч біля царської брами, золотої брами Єрусалима, яка на сьогоднішній день ось вже, ну, скільки століть закрита, тому що, ну, через цю браму має увійти Месія до Єрусалиму. Отже, тоді ця брама була відкрита, Месія пізніше увійшов, це є Ісус Христос, от, власне, у вербну неділю, верхи на ослі, як цар. І Йоаким та Анна зустрічаються біля цієї брами, і, власне, там обіймаються між собою. Навіть особливо східні ікони, не тільки східні, але показують такий поцілунок між ними. Десь, ну, такі побожні християни говорять, що саме від цього поцілунку народжується Діва Марія. Але хіба ні? Але в будь-якому випадку зачаття Діви Марії – це непорочне зачаття, без гріха. І дивіться, ну, от, власне, цей поцілунок, згідно традиції, це не є опис Євангелія, але, ну, один із, ну, таких найвідоміших поцілунків історії. Є поцілунок Юди, яким Юда зрадив Ісуса Христа, а є поцілунок миру, який ми передаємо в час Євхаристії. Є ось був цей поцілунок Йоакима та Анни, які ця пара, подружжя, яка не мала дітей, але Бог оголошує, об'являє їм, що ось ти матимеш дитину. І тоді вже народжується Пресвята Богородиця. Далі, ну, теж ми про життя дитинства Діви Марії ми небагато знаємо. Але от єдине нам дає таку підказку, знову ж таки, апокріфи, і також одне свято, яке ми маємо в нашому календарі, 21 листопада буде свято введення у храм Пресвятої Богородиці. 21 листопада, власне, це є за західним календарем, східні церкви в цей день згадують Архангела Михаїла. І, власне, це свято розповідає про те, що Діва Марія була віддана до школи, яка знаходилася в Єрусалимському храмі, де вона навчалася, вивчала Святе Писання, молилася і так далі. Отже, це те, що ми знаємо про Діву Марію. До речі, ну, давайте ще один такий факт про життя Богородиці. От яким чином вона опинилася в Назареті? Бо знаємо, що врешті в Назареті відбувається благовіщення. Дорогі друзі, ну, є ціле дослідження, які розповідають, що от якщо Йоаким та Анна походили з царського роду, з роду царя Давида в тому числі, то десь за років за 70 до народження Ісуса Христа в Ізраїлі відбувалася ціла така громадянська війна між царем, який правив на той час Ізраїлем і не мав царського походження з роду царя Давида, і між партією фарисеїв, хісеїв і так далі, які не приймали цього царя. І, власне, тому от нащадки, такі родовиті єврейські родини мали тікати з Єрусалиму, з Вифлеєму, власне, з цих осередків, ну, тогочасного життя політичного і так далі. І багато з них тікали до Галілеї, до Назарету. І от археологи, власне, вражені таким фактом. От ніби цей Назарет був таким маленьким містечком з дуже бідними такими будинками. Але коли знаходять в цьому Назареті такі поховання, то вони насправді дуже такі яскраві, дуже багаті, такі тріумфальні і так далі. І, власне, відповідь на це запитання, яке чому так? От така бідність будинків і такі царські поховання, власне, тому що ці родини, які біжали з Єрусалима, з Віфлеєму, ймовірно, біжали до, в тому числі до Назарету, то вони думали, що ну, це є тимчасовий прихисток цей Назарет, і тому нічого там не будували. А натомість, якщо вмирали, то вже ховали їх так, ну, в царський спосіб. Ну, це одна з таких версій. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся, ну, тому що багато можна говорити про сьогоднішнє свято. Насправді, дуже красиве свято, радіємо з народження Пресвятої Богородиці. Давайте зараз зробимо музичну паузу, прозвучить композиція, яку виконує італійська співачка Міна, композиція «Магніфіка», тобто «Величає душа моя Господа». Цей спів, ця пісня Діви Марії, яка прославляє Бога за всі чудеса, які Бог зробив її життям. Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, продовжуємо нашу програму. Маємо ще близько 8 хвилин до її завершення. І ви знаєте, навіть сьогодні не буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Будемо ще мати сьогодні можливість поспілкуватися з вами. Буду ще з 2 до 3 години в ефірі Радіо Марія, адже сьогодні четвер, і відповідно до нашого розкладу, от цілу годину от є програма «Відкрите питання», коли в студії Радіо Марія є священник, який відповідає на всі ваші запитання. Отже, сьогодні з 2 до 3 буду в ефірі, тому зможемо з вами поспілкуватися. Ну, також думаю, що продовжимо говорити і про Марію, і про на інші теми. Власне, нагадую, що це є програма, коли ви можете будь-яке питання, яке вам цікаво, поставити. Добре, тому ще будемо мати таку можливість для спілкування. Але зараз хотів би зупинитися на іншій новині. Маємо сьогодні 197-й, хіба, от, власне, зараз можу помилитися, день війни, яку ми в Україні переживаємо. І теж, звісно, у кожного з нас от виникають запитання, скільки це ще буде тривати, коли завершиться війна. Насправді, ми молимося про мир, про перемогу, про завершення війни. І, власне, в цьому контексті, ми маємо розуміти, що Бог може по-своєму мати свої плани, може, власне, відповісти на наше прохання, зробити чудо, зупинити війну просто зараз. Але теж ми прислуховуємося до того, що говорять наші влади, наш президент, наш парламент. І, дорогі друзі, вчора, я так думаю, що вийшла дуже така важлива стаття, практично так думаю, що це є вперше з початку лютого стаття, яку написав наш головнокомандуючий генерал Залужний разом з іншим генералом, з парламентом Забродським. І, власне, вони описують імовірні варіанти розвитку подій. І думаю, що це є важливо прислуховуватися до них, тому що, це є найбільш обізнані люди, від котрих теж залежить майбутнє цієї війни. Так як говорять, що це є опис, зараз декілька слів скажу про цю статтю. Власне, він стосується такого найбільш довгого і найбільш песимістичного варіанту розвитку подій, тому що може бути і по-іншому. Але що говорять наші генерали, зокрема генерал Залужний, щодо війни. Перше, що ця війна не закінчиться завтра або післязавтра, практично з повною ймовірністю перейде ще на наступний 2023 рік. Тому маємо приготуватися навіть морально до цього, що не буде це ще буквально в кілька тижнів або місяців. Хоча теж нагадую, що може бути інші варіанти розвитку подій. Далі, також коли наші генерали говорять про ймовірні дії російських військ, то говорять, що ймовірно, що вони можуть ще наступати там на Ізюмському, на Бахмутському напрямках, тобто біля Харкова, біля там на Донбасі. І також, що не треба відкидати цю ймовірність, що хотіли би вони наступати і на Одесу, і на Миколаїв, і також на Київ, і загалом на центральні та західні області. Але також, і Збройні Сили України можуть йти у наступ там, де їм треба, і на півдні, і в тому числі і на Крим. До речі, генерал Залужний пише про те, що Крим здобути українським військам, це можливо, хоча для цього, так як він говорить, потрібно сформувати ще більше збройних бригад, озброїти їх новою технікою, тому є можливість для того, щоб теж Україна повернула собі Крим. Далі також в цій статті було підтверджено, що ці вибухи в Криму на воєнних російських аеродромах, власне, це те, що власне українські війська бомбардували ракетами ці аеродроми. От вперше це так Україна це офіційно заявила. Далі також, але навіть якщо звільниться Крим, то це не буде означати, що просто війна зупиниться. Росіяни можуть перебазуватися своїм флотом до Новоросійську, також на інші аеродроми і так далі. І наша можливість, українська можливість для перемоги, це, ну, звісно, це і наш спротив, але також це і можливість отримання від союзників відповідного, ну, наприклад, ракетного озброєння, щоб, ну, теж могли відповідати на ці удари по нашим містам, відповідно, нашими ударами. Отже, дорогі друзі, і, власне, так говорять наші генерали, тому, ну що ж, от найгірший такий випадок розвитку подій, це є те, що, ну, війна ще може довго продовжуватися, не закінчиться у 22-му році, може перейти і на 23-й, тому, що ж, ми з вами, ну, морально маємо бути готовими до цього, навіть якщо, звісно, і хотілося б нам і Різдво, і далі Новий рік зустрічати, ну, вже спокою, в мирі, тим більше, що Різдво, ну, це завжди свято миру, мир людям на землі і слава у вишніх Богу, так як співають ангели в день народження Ісуса Христа. І ми з вами, ну що ж, молимося, просимо Бога, щоб насправді допоміг нам, щоб був поруч з нами, щоб цей довго очікуваний мир прийшов як можна швидше. І також молимося за всіх наших рідних, близьких, за тих, які опинилися в зоні бойових дій, про наших рідних дітей, братів, сестер, які зараз захищають батьківщину. Ну, а ми з вами, що ж, молимося, і розарії – це теж наша зброя, якою ми захищаємо Україну. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому буду вже зупинятися із коментарем Євангелія. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І так, як і, власне, анонсував, з другої до третьої буду з вами в ефірі програми «Відкрите питання». Ну, і потім ще, ймовірно, о 17:20 програма «Vox Populi», коли, власне, ми запрошуємо вас телефонувати, давати ваше свідчення про ті чудеса, які Бог робить в нашому житті, особливо от в цей останній час війни. На цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся,